Татарстандагы Сәләт оешмасы ел сайын үзенең аланнарын үткәрә. Июнь башында Сәләт тел дип исемләнгән телләргә төп игътибарны биргән алан эшли башлады. Шушы чара кысаларында Биектау районында урнашкан Иске Казан шәһәрендә Сәләт яшьләренең беренче җыены узды. Безнең хәбәрчебез Саша Долгов анда булып кайтты һәм безне дә шушы чарада булып кайтырга чакыра.
Иске Казан җыенының төп максаты – Иске Казан җирлегенең тарихы, мирасы белән яшь буынны таныштыру. Иске Казан җыенын оештыручылар татарлар үзләренең туган йортларына кайтты дип әйтә. Сәләт аланнарының уртак җыеннары һәрвакыт татар халкы өчен истәлекле булган җирләрдә, Болгар дәүләте шәһәре Биләрдә, инде менә хәзер Иске Казанда да үткәрелә. Әлеге җыеннар һәрвакыт татар тарихын барлау, киләчәгебезне күзаллау максатында уздырыла. Беренче Иске Казан җыенының ачылыш тантанасында да Сәләт аланнарының җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов сүзен Сәләт балаларына, ягъни сәл кешеләргә, без кемнәр, без монда ни өчен килдек, нинди җиргә җыелдык дип мөрәҗәгать итүдән башлады.
Безнең беренче мәртәбә була җыелып, тупланып, үзебезнең татар җиренә, татар үсеп киткән, тел башланып, үзебезнең әдәби тел шуннан килгән җиребезгә килүебез, кайтуыбыз. Кичексез без кая барсак та беләбез. Ул безнең җиребез, бу безнең татар җиребез. Без кайтабыз, иебезгә кайтабыз.
Диде Җәүдәт Сөләйманов. Иске Казан җыенын оештыруда Биектау районы хакимияте дә зур ярдәм күрсәткән. Район башлыгы урынбасары Рафис Газизов та татар яшьләрен татарлыкны онытмаска чакырды.
Бу җыен үзе изле булсын иде, гомерле булсын иде һәм киләчәктә аның үзе безнең тамырларны табып, үзебезнең татар икәнен белдереп яшәтергә язсын иде.
Җыенны ачу тантанасында Җәүдәт Сөләйманов Иске Казанга багышлап язган яңа шигырен дә укыды.
Бер сүнеп, бер янган милләтем, Болгардан киселгән өмметем, Биектау башында Казаным, искереп яңарган өмметем. Казансу агыла афыктан, дулкыны кагыла күңелгә, татардан татарга йөгерә, кушылып мең яшәр Иделгә. Иске дә яңа да түгел ул, бер янган, бер сүнгән күңел ул. Биектау башында Казаным, ушаклар кабызыр күмер ул.
Сәлкешләрнең Иске Казан җыенына шул тирәдә урнашкан авылда яшәүчеләр дә килгән иде. Алар чынлап та Иске Казан җирен изге урын дип исәпли.
Изге булмаса ул чишмәләр атып чыкмас иде тау астыннан. Әле аны бит комсомоллар менә бөтенесен бетерделәр бер елны. Безгә кадәр име?
Дингә каршы булдылар.
Дингә бөтенесен әйберләрне җимереп тау башыннан ыргытып бетергәннәр. Шунда катнашкан кешеләр һәркайсы зәгыйф булып калдылар.
Җыенга килгән акъяулыклы әбиләр Иске Казан тавында мәчет төзүне кабул итми. Карт-коры тау башында урнашкан мәчеткә йөри алмый икән. Алар мәчет авылда булырга тиеш дип саный. Мәчетне көн саен диярлек талап та китәләр икән. Миңзифа әби исә Иске Казанның барлыкка килү тарихын үзенчә аңлата. Иске Казан янында су булмагач, халык хәзергә Казан урнына күчеп киткән ди алар. Ә менә шәһәр ни өчен Иске Казан дип атала икән соң? Казанның мең еллыгын испат иткән галим Фаяз Хуҗин сүзләренчә, тарихи ел язмаларда Иске Казан сүзе очрамый, ә менә Ишке Казан атамасы бар икән.
Безнең менә хәзерге Казан территориясендә Шин Казан булса, ул кашандыр менә ничектер зәгыйфләнеп киткән чорны 14-нче гасыр булырга мөмкин ул. 14-нче гасырда менә бу без хәзер Ишке Казан дип йөртелә торган җирләр бик каты үсеп китә. Чәчәк аткан чыры аның 14-нче гасыр. Бәлки шуңа күрә шушы тирәләрендә Ишке Казан дип йөрткәннәрдер.
Ди Фаяз Хуҗин. Җыен вакытында Сәләт балалары өчен Иске Казан тарихи тыюлыгына һәм шулай ук казу эшләре алып барылган җирләргә Рауил Фәхретдинов җитәкчелегендә җәяүле сәяхәт тә оештырылды. Сәләт тел аланы сәлкешләре тарафыннан әзерләнгән Иске Казан җыены дип аталган тарихи күренеш тә каралды.
Микрофон алдында Саша Далгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу чараның фото рәсемнәрен, анда булган кешеләрне, сәр кешеләрен, үзләрен, яшьләрне, аларның нинди шартларда яшәгәнен, хәтта иртәнге ашка нәрсә ашаганын да сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. ozatlyk.org сайтында 20-дән артык рәсем урнаштырылган. Рәхим итеп кирегез. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, ozatlyk.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.